Velkommen til Bertel og, hvor jeg taler med spændende personer, som man kan lære noget af. Velkommen til dig, Ditlev Tamm.
Ja, tak.
Professor og forfatter. To doktorgrader. Taler 4-5 sprog. En rigtig akademiker. Sådan nogen skal vi også have.
Jo, tak.
Og du er vokset op i et højesteretspræsident hjem.
Ja, helt så langt kom vi ikke, men jeg endte med at blive højesteretsdommer.
Ja. Ja. Og kender alle de traditionelle borgerlige dyder, hvor du fremhæver især ordentlighed som noget af det, der gennemsyrede din konservative opdragelse. Du er vel det, man kan kalde kulturkonservativ. Du er ikke nødvendigvis partikonservativ, som du
siger. Nej, ja, jeg er ikke partikonservativ. Jeg opfatter konservatisme som en holdning, som jo handler meget om individet selv, handler om de værdier, som man bygger sin tilværelse på, og også handler om den måde, hvorpå man synes, samfundsforandringer skal ske. Nemlig, at de skal ske, men ikke gennem revolution, men gennem oplyst diskussion.
Men du mener ikke, at det er en vigtig del af den konservatisme, du bekender dig til, at man skal værne om de velbjergede?
Det mener jeg specielt ikke. Jeg mener sådan set ikke, at man kan bygge en konservatisme særligt på skattepolitik, og at man ikke, hvis man har mere end andre, skal bidrage mere, fordi min konservatisme bygger faktisk meget på en forpligtelse til at være med i det omfang, man kan. Og hvis man kan mere, så skal man også yde mere, og det gælder både med ens arbejde, og det gælder også økonomisk, hvis man hører til dem, der er så heldige, at de i forhold til andre får mange gange mere for det arbejde, de laver, end de andre gør.
Hvorfor er det så, at mange konservative næsten kun kan tale om skattelettelser?
Det er jo nok, fordi det konservative som politisk parti er blevet reduceret til måske en gruppe for hvem skattelettelser og økonomi er kommet til at stå i spidsen, mens konservatisme for mig er jo noget meget bredere, der hænger sammen med en helt dannelsesbaggrund. Men jeg synes, det er længe siden, man fra det, vi kan kalde det konservative parti, sådan hører stærke meldinger om betydningen af dannelse, skole, uddannelse, men at det i meget høj grad har koncentreret sig netop om noget materielt, og specielt noget materielt, som er mest interessant for dem, der tjener meget.
Men du har ikke noget mod skattelettelser, der gavner erhvervslivet og produktionen?
Jeg synes, det er meget vigtigt, at man finder en balance, og det er også derfor, jeg sådan set kalder mig konservativ, fordi grundlæggende i min kalkyle, så er balancen hos individet og hos initiativet. Jeg synes, det er vigtigt, at vi har en stærk stat, og det er vigtigt, at vi har en stat, der skaber baggrunden for alt det, som den enkelte ikke kan selv, og alt det, som vi ikke ville få, hvis vi havde et rent liberalt samfund. Men samtidig er det også meget vigtigt, at staten overlader et stort initiativ til andre. Og den balance, synes jeg faktisk også er nogenlunde, vi har i det danske samfund.
Og du er jo kendt for at være meget, meget frisindet.
Ja.
På den måde, at du har stor tolerance over for folk, der er anderledes. Selv MeToo-bevægelsen og identitetspolitikken har du en vis forståelse for.
Ja, altså jeg synes når jeg ser tilbage på, altså hvordan, kan man sige, hvordan diskussionen og hvad man kunne tillade sig, da jeg var ung, så synes jeg jo, der var meget betydelige fremskridt i retning også af det, man ikke kan tillade sig. At man ikke kan sidde og ryge andre ud af et møde, er bare en lille ting. Også den måde, hvorpå kønnene omgås, altså den måde, man som mand dengang kunne tale om kvinder. Det var en måde, jeg brød mig heller ikke om det dengang, og jeg synes, det er så godt, at der er kommet et opgør, så man får en ligeværdig samtale, og der simpelthen er ting, som man ikke vil høre andre sige. Jeg synes, den kultur, jeg erindrer på mange måder i, altså nu er vi jo tilbage her, 50'erne og 60'erne, det var jo også en nedladende kultur, og vi blev også opdraget, synes jeg, i det skolevæsen, jeg var også i til at respektere det, man kunne, at man kunne have en vis nedladende opfattelse over for andre, der ikke lige var som en selv. Og der synes jeg, de debatter, vi har haft i det senere om MeToo, Woke i virkeligheden også, og meget andet er med til at skabe en bevidsthed om, at der også er en grænse altså for, hvor meget vi som privilegerede kan tillade os at se ned på, eller ikke at forstå, hvorfor andre egentlig har de holdninger, som de har.
Du mener også, at hvis man hverken vil tiltales som han eller hun, så synes du, det skal man tage hensyn til?
Jeg synes, man skal grundlæggende respektere, hvad andre mennesker synes. Det kan jo godt virke mærkeligt på nogen, men altså dels er det jo, nogle af disse ting er jo simpelthen, fordi vi er lidt bagefter i Danmark i forhold til, hvad man er i andre lande, hvor det er en helt naturlig ting i den engelsksprogede verden, at man har et he and she og et they, og det er også en helt naturlig ting, fordi det er den måde, verden skal gå på, uden at der bliver unødig krig og urimelighed. Det er jo også, at man lytter til hinanden og prøver i det omfang, det ikke kan skade en selv, så dog at rette sig ind og tiltale andre mennesker på den måde, de gerne vil. Det er da et led i en respektfuld måde at være et menneske på, der er så meget, vi ikke ved, og slet ikke vidste dengang, og som man nu forholder sig til på en anden måde, så det er da en del i at følge med. Og for mig er konservatisme altså i høj grad noget om at følge med og indrette sig på nye tider. Det er ikke noget med at holde fast i det gamle, det er noget med den måde, man møder det nye på.
Men jeg tror ikke, der er så meget uenighed om, at vi skal tage hensyn til dem, der har særlige ønsker. Men hvis nogle fås særlige ønsker skal føre til, at alle skal tiltale hinanden på en anden måde, ja, så er det vel mere tvivlsomt.
Det er korrekt. Det gør det jo ikke, fordi der er nogen, der gerne vil tilkaldes, hvis de gerne vil tiltales som de. Det betyder jo ikke, at andre vil. Altså, jeg synes, den der kønsdiskussion, den synes jeg egentlig slet ikke er problematisk, hvis der er en gruppe, som, fordi vi ved mere om køn og respekterer andre fremtrædelsesformer, gerne vil have, at man taler til dem på en anden måde, så har det jo ingen, det har jo ingen afsmitning på andre måder at omtale.
Så hvis man sidder i et møde, og man ved, at der er en, som hverken vil tiltales.
Ja, hvis vi havde en tredje part her, som havde tilkendegivet, at den pågældende ville gerne tiltales og omtales som de, så ville jeg gøre det uden nogen som helst tøven.
Ja. Fordi det generer jo ikke de andre.
Det skal jo ikke genere et menneske. Og tværtimod kan det glæde den pågældende, og det er også et udtryk for, at man ligesom er med i i en samtale, hvor man netop, det er så der habermaske med den herredømmefri samtale, den bygger jo på, at man netop respekterer den anden part, selvom man synes, det kan være dumt. Altså, der er jo ingen, det er jo nemt nok, hvis man er enig. Der, hvor enhver form for overvindelse ligger, den gør jo i, at man gør noget, selvom man måske egentlig et eller andet sted synes, at det er mærkeligt, men så vi gør det alligevel.
Jamen, det er jo det, som hensyntagen består i, og frisind også.
Det er jo, at man overvinder sig selv. Ja. Ellers er det jo nemt nok. Hver tolerance består i, at man overvinder noget. Det er nemt nok at sige, at jeg er ligeglad. Det er i det øjeblik, man ikke er ligeglad, at det viser sig, at man er tolerant.
Men lad os lige se et klip, hvor du også udviser forståelse for, at der er visse ting, som muslimer ser anderledes på. For eksempel, at de mener, at renter.
Ja.
Det er ugudeligt, fordi man må ikke tage betaling for tid. Lad os lige se det klip.
Ja.
Der må også være en grænse, naturligvis. Og det må jo være, og det er jo ligesom også det, vi står her og taler om. Det er, vi siger, jamen der er jo et land, og det er også noget af det, der binder et land sammen, at man har en grundlæggende opfattelse af, hvordan tingene skal være. Og selvom retsfølelsen kan være lidt forskellig, så er der også nogle ting i den, som er rigtigere end andre. Og det skal man ikke give køb på. Men selvfølgelig skal man da være hjælpsom og prøve at finde de ordninger, man kan på andre områder, som gør, at alle kan finde sig til rette inden for det, som retten nu er, som jo grundlæggende er ment som et system, der skal hjælpe folk og ikke det modsatte.
Rummelighed.
Ja.
Og hensyntagen.
Og en forståelse af jura, som, altså der er jo meget, ofte møder man jo sådan i offentligheden, når man siger, man er jurist, så tænker man straks på straf og grænser og begrænsninger eller reglementer. Men i virkeligheden er jura jo sådan set det modsatte. Det er jo bare et middel for juraen til at gøre tilværelsen lettere for andre ved at opstille nogle normer, som man skal indrette sig på inden for et samfund, hvis det skal glide. Og i det omfang, og når der er behov for at ændre på dem, så skal man være indstillet på at gøre det.
Så juraen, det er et redskab til at sikre, at vi alle sammen kan være her.
I virkeligheden, ikke?
Så længe vi ikke generer hinanden.
der var jeg egentlig endt med, selvom det var i tvivl fra begyndelsen, endt med at være meget glad for at være jurist, fordi jeg egentlig er nået til den erkendelse af, at indsigten og forståelsen af juraen, den letter faktisk forståelsen også af samfundet og måden, hvorpå man indretter et samfund. Også ved netop at ændre på sine opfattelser indimellem, eller komme med nye regler af, hvordan tingene skal være. Men det er det, der er meningen med det. Det er ikke meningen, man skal forbyde noget, som man gerne vil, medmindre der er en grund til det.
Så er du også enig med en anden professor, K.E. Løgstrup,
ja,
som sagde, at demokrati, det er en skikkelig måde at være uenig på.
Det,
altså det at indrette samfund, så ja, vi kan være der med vores uenighed.
Det demokratiske består jo i, at vi kan tale om ting, og i sidste instans stemme os ud af det, og vi respekterer, at det er de spilleregler, vi lever efter, og at vi ikke slås og fører krig.
Men hvis der er nogen, der begår noget, så skal de trods alt straffes.
Det er jeg jo ikke, er jo sådan set ingen tvivl om. Og så for mig at se er jo faktisk, kan man sige, strafferetten er på sin vis et barometer for, hvordan et samfund er. Det er den måde, hvorpå vi behandler dem, der overtræder normerne, viser jo meget om den vægt, vi lægger på dem. Og der er jo flere elementer, og der glemmer man måske, at der er to elementer. Der er både et element udadtil, man skal vise, at der er et samfund, der trods alt straffer. Det, der hedder retsfølelsen, den kan man ikke se bort fra. Altså, det er en del af et demokratisk samfund, er, at man respekterer, selvom man ved, at det måske ikke hjælper så meget med fængselsstraf, eller må man respektere, at der er en måde i samfundet at se på kriminalitet på. Og så er der en anden mere rationel, der siger, jamen det hjælper så og så meget, og det betyder, at straffene skal ikke være så strenge. Og det gælder jo om at få de to former for indsigt til at stemme så nogenlunde sammen.
Gør du da tanker om det svenske problem, hvor de tilsyneladende har været for dårlige til at straffe bander og alle mulige,
altså, det er jo så et andet
alle mulige
problem,
æresrelaterede forbrydelser?
Og der står man jo over for et andet problem, som vi har store hele har undgået, men jo har lidt. Det er jo, at strafferet er jo også et kulturprodukt. Og den danske strafferet og vores måde at se på straf på er jo en del af vores kulturudvikling, og som går ud på, at vi ønsker ikke dødsstraf, og vi ønsker, at der er et relativt fornuftigt niveau, og at folk kan komme ud igen og kan integreres i samfundet. Og den holder jo så ikke, hvis man har en alt for stor gruppe af befolkningen, der kynisk arbejder ud fra, at det hele bliver jo ikke straffet så meget, og der sker ikke noget, og jeg kan jo sidde i fængslet og gøre det hele, eller jeg kan finde en, der tager straffen for mig, i stedet for, så undergraver man jo hele systemet. Og det, der står vi med et problem, som må løses, så der står svenskerne jo med et meget stort problem, fordi den gruppe, som simpelthen kan klare sig på en helt anden måde, end den man gør i den kultur, som den strafferet er indrettet på, gør.
Har du en kommentar til den debat, som Socialdemokraten Frederik Vad rejste, og som Sofie Danneskjold Sandsø har støttet med sin forskning i æresrelateret vold og kontrol? Har du en kommentar til det?
Ja, den kommentar er, at det er meget vigtigt, at vi gør os klart, at der er forskellige syn på strafferetten, eller helt taget på samfundet, og hvordan det skal være. Og det mener jeg også, det ligger jo også under jura, er jo også en underliggende faktor i juraen, at reglerne må jo også afpasses efter det samfund, der er. Hvis der er personer, som decideret ikke vil, eller har deres egen opfattelse af, hvordan tingene er, så er det jo noget, man må diskutere. Og jeg synes, det er helt, altså for mig at se, det helt i orden at tage det op som en diskussion. Ikke som en diskussion, og det er jo heller ikke mening om, at en bestemt gruppe gør sådan, men som en generel diskussion om, at passer det her billede nu også til den måde, vores samfund ser ud i dag.
Så parallelsamfund.
Ja, parallelsamfund.
Hvordan der, hvor man skal vi forholde os til det? Efter sine egne klanregler.
Præcis, og der er det jo ikke sikkert, at vi kan bruge helt de samme normer, som man bruger i Gentofte Kommune.
Så altså, dit frisind, det rummer ikke andre retssystemer inden for det danske.
Altså i det omfang, man kan tage hensyn til andre måder, men det er jo klart, at hvis vi har et system, Og der er grænser for, hvis man har et retssystem, er nationalt. Og man kan ikke acceptere alt for mange sådan særordninger i det system, hvis det skal holde sammen. Altså, vi har et grundsystem, der hedder lighed for loven. Lighed og lighed for loven er en meget væsentlig del af vores system. Og det er jo noget af det, vi har sådan set har kæmpet os frem til gennem nedbrydning af standsforskelle, eller rige mennesker havde det bedre end fattige, og så andre. At det må vi kæmpe for, og det gælder jo sådan set både i forhold til økonomi og standstilhørsforhold, og også i forhold til, at man medbringer nogle særlige normer et andet sted fra, som man gerne vil bruge. Der er vi nødt til at sige, nej, de normer gælder ikke her, så er man kommet det forkerte sted hen.
Så man kan ikke forsvare forskellige former for kvindeundertrykkelse med, at det er deres kultur.
Det mener jeg ikke. Altså, der er jeg jo tilbøjelig til at sige, at hvis man kommer her og vil være her, så må man følge de normer, der gælder her. Og vi kan selvfølgelig i vidt omfang, skal man selvfølgelig respektere andre mennesker. Det kan være tørklæder, det kan være mange andre ting. Men der er også nogle helt grundlæggende ting, som handler om ligheden med mennesker, som vi betragter som en meget væsentlig del af vores kultur. Og der, som jeg tror også, jeg sagde der, der er nogle ting, vi ikke kan give køb på, og hvis vores samfund skal hænge sammen, og som jo også kloge mennesker, der kommer udefra, ved, at det er det, og nogen kommer endda, fordi det er det, de gerne vil have. Og det skal vi værne meget stærkt om, og have lov til at sige, at det er det, der er vigtigt for os.
Du er jo ikke nogen typisk grundtvigianer, men for en uge siden, der hørte jeg dig faktisk på Bornholm udtale dig om Grundtvig, som jeg nu igen for alvor er blevet folkeeje igennem en tv-serie, der kommer en til på TV2. Der fik du sat nogle ting fast, nemlig Grundtvig var det meste af sit liv overhovedet ikke tilhænger af demokrati.
For eksempel,
Han var tilhænger af oplysning, men ikke af demokrati. Og han var en professortype mere, end han var sådan en arbejdertype. Og det var meget morsomt at høre dig i dialog med Pelle Dragsted fra Enhedslisten, for det var I ikke helt enige om.
Nej.
Altså, jeg synes, du skal gentage nogle af dine
pointer. Ja, det er fordi, altså, jeg vil sige, Ibit, jeg synes også, der er sket en revitalisering af Grundtvig. Altså, som jeg husker Grundtvig og hvad man hørte om Grundtvig, da jeg var barn igen. Jeg gik på Krebse skole, og det var så en af fri mellemklasserne, der var opkaldt efter Grundtvig. At der stod Grundtvig lidt, altså som meget grundtvigiansk i den forstand, at det var sådan lidt åndeligt, lidt ubestemt, demokratisk samtale og meget andet. Men efterhånden, som man sætter sig bedre ind i, og det synes jeg, der er sket en konkretisering også af viden om Grundtvig, der gør, at han åndeligt set begynder at nærme sig kirkegårdske højder, når man begynder at forstå ham, læser ham som den fantastiske poet, han er. Forstår, hvor vigtigt det egentlig er, at han som folkeoplyser kan tage oplysningen væk fra at være et eliteprojekt, som man gjorde i Frankrig, og det vi kalder oplysningstiden. Det er et eliteprojekt, men gør det til et folkeligt projekt, og derved altså skaber baggrunden for et folk, hvor det at gerne ville oplyses er noget vigtigt, og hvor der også er, som mig og mange andre, jeg elsker at tage ud i landet og holde foredrag og være med i kredse og diskutere, fordi der er det der oplysning. Så synes jeg, han har været rigtig god også til at forklare, altså ikke demokratiet, fordi der var han jo grebet af sin tids angst og mere end andre, og synes jeg urimeligt, manglende tro på, at et demokrati fungerer, men et sted mente han jo ikke, det kunne fungere, og det var jo, når det gælder kirken. Og der er jeg egentlig selv altså med årene kommet til den overbevisning, at vi skal være så glade for den folkekirkeordning, vi har, hvor der ikke er nogen, der mødes en gang om året og træffer beslutning om, hvad det er, de andre skal tro, og hvordan det skal være, men at det får lov til at udfolde sig frit. Og den der frihed, og den der sætten en rammen om en frihed, og samtidig på, fordi det synes jeg jo er en vigtig side af ham, det er jo, at han er enormt, altså Grundtvig er så lært, kan jo fremmede sprog, han kan oversætte fra latin, så man ikke bruger sig latin, så går han jo ikke selv leve uden den. Uden den latin, skriver fuldstændig guddommeligt under tiden, uforståelig bragesnak, som man selv siger andre gange, helt sublimt.
Men det er på, en, på vers er på vers, klar.
Ja, så utrolig jo. O kristelighed og disse salmer, ikke, man kunne, men ikke mange, og ingen andre kunne det, altså oversætte troen til, altså til vers på den måde, som han kan. Det er, det synes jeg, var helt genialt. Og her med årene, som sagt, så synes jeg, at oplysningsprojektet, betydningen af hans frihedsprojekt, er blevet stor meget stærkere for mig, end det gjorde. Og jeg synes, det har været vigtigt, at han er blevet trukket lidt ud af sådan sin åndelige højskolesammenhæng, hvor han er vigtig, men at vi egentlig forstår ham som en almen intellektuel skikkelse, og den betydning, han har haft som sådan i Danmark.
Og ligesom dig, så var han jo en ægte akademiker.
Det må man sige.
Og latiner, ja. Og altså ånds aristokrat.
Det er jo nemlig det, han jo i virkeligheden er. Han er jo ikke så folkelig, som han, som han godt kan lide.
Og så har vi også noget andet til fælles, ja. Du og Grundtvig og jeg.
Ja.
Nemlig vores kærlighed til Erasmus Montanus.
Ja.
Altså Ludvig Holbergs, ja, skuespil.
Og kærlighed til skuespillet, det bliver ikke til personen, eller kærlighed til personen som en, der får at føle det, man ikke skal, nemlig at være vigtig over, ja, noget, som man sådan set bare får, ja, i det her tilfælde, lærer noget på universitetet. Men det er jo for mig at se en kerne i viden og ordentlighed, det er jo, at man ikke gør sig til af den, men at man deler generøst ud af den, hvis nogen har lyst til at høre det, men at man ikke pådutter nogen noget, de ikke vil høre, og at man slet ikke tror, at man er mere. Det er jo det, der altid kommer ind i den her såkaldte jantelov. Altså det er jo helt rigtigt, at man skal ikke tro, at man er mere end andre. Altså den side af den er jo fuldstændig rigtig. Man må godt vide det, om jeg så må sige, men man må ikke give udtryk for det. Så derfor er det igen der, du må ikke tro, du er mere end andre. Jo, det må du måske godt, ja, men du skal lade være med at vise det. Så meget af det handler om det, man ikke viser.
Ja. Erasmus' lillebror Jakob siger jo på et tidspunkt til sin storebror, den lærte Rasmus Berg, som kalder sig Erasmus Montanus,
ja,
at han er klog på himlen, men, ja, en nar på jorden.
Ja, på jorden. Og det er
vel, det, der er mange akademikere skæbne.
Fuldstændig rigtigt, ikke? Altså, jeg synes jo ikke, at alle, og det er for mig noget af det meget væsentlige ved at være akademiker, og ved at få, hvad jeg betragter som et privilegium, at man kan få lov til at beskæftige sig grundlæggende med det, man vil, og at man kan blive det et helt liv på den samme anstalt, og at man ikke står med store ansvar for mange ting andet i virkeligheden, end at præstere noget godt inden for det felt, man har fået lov til at arbejde på, så har man også en forpligtelse til at give noget tilbage. Prøve at skrive dog noget, så andre kan forstå, hvad man laver. Prøve at tale og vise, hvorfor det her er vigtigt, og hvorfor man har fået lov til at få den position. På den måde er jeg lidt, det vil jeg jo ikke kalde akademiker hovmod, tværtimod vil jeg kalde det akademiker pligt til at sige, at man er faktisk privilegeret, og derfor skal man også yde lidt mere.
Man skal både studere og, ja, formidle.
Og prøve så godt man kan at formidle det.
Fordi man har et ansvar overfor.
Man har et ansvar for også, at samfundet forstår, hvorfor man egentlig er der. Det er jo ikke nogen given sag, at man bruger så meget, som vi gør. Men vi kunne godt bruge mere, vil jeg så sige, når jeg har mulighed til det.
Og det gælder de kloge. Det gælder vel også de rige.
Ja.
At de har et særligt ansvar.
Altså, det er jo,
den, der har, ja, meget, skal også være.
Fuldstændig rigtigt. Altså, det er jo det, sociologen Bourdieu taler jo om kulturel kapital og social kapital, og man kan have en egentlig kapital. Men det, der er det karakteristiske, er jo, at man har en kapital, og en kapital kan jo forrentes, og en kapital kan man dele ud af. Altså, vi har fået forskellige ting, som vi kan. Nogle har fået evnen til at tjene masser af penge. Nogle har fået evnen til at skrive gode bøger og til at forske. Andre har fået evnen til at omgås folk vældig godt. Og de bør alle sammen være med til at bruge disse talenter til at skabe det godt for andre. Og derfor er jo min yndlings, kan man sige, lignelse i det nye testamente, det er jo den med talenterne, der begraves, og ham, der til sidst ikke tør, eller begraver sin talent, og dem, der ikke begraver talenterne, ham, der har begravet den, han har jo unddraget og undlært at bruge den gave, som han har fået, og det må man ikke.
Vi har pligt til at bruge vores talenter.
Vi skal bruge vores talent, og det kan som sagt netop være inden for forskellige områder, Og penge er jo bare en måde. Det er måske en større gave i virkeligheden, set ud fra, at man har fået lov til at opfange så meget som i tilværelsen, og kan underholde sig selv med at sidde og skrive og læse. Det er på sin måde jo en lige så værdifuld og måske på sin vis sjovere beskæftigelse end at sidde og følge med i aktiekurser, og hvordan man nu kan...
Du satte dig ned og skrev en hel artikel om din yndlingsaversion, som vi har fælles, nemlig kammeradvokaten og kammeradvokatens honorar, altså ja, det med, at staten, ja, i stedet for at bruge sin dygtige embedsmand til at skrive, ja, hvad der, ja, gælder jo juridisk, så betaler man 4.000 kroner i, ja, timen til kammeradvokaten. Ja.
Altså det er jo ikke vendt mod kammeradvokaten. Man kan sige, generelt synes jeg måske nok, hvis vi tager det først, at advokater som erhverv er kommet lidt vel langt ud i at fakturere juridiske ydelser på et meget højt niveau, måske i forhold til, hvor svært det så også er at have med at gøre. Det andet problem er jo, men det er jo et strukturelt problem, som er opstået desværre i vores administration, at administrationen tør ikke, sådan som forholdet er nu, selv at tage ansvaret.
Nej.
Og så lægger man det ud, og så møder man altså, at det her er pludselig blevet en meget, meget dyr ydelse. I stedet for at bygge sine egne juridiske tjenester op og man får jo masser af dygtige jurister. Der er jo mange dygtige jurister, der ikke nødvendigvis vil være advokater, og som gerne vil være i statens tjeneste. Men simpelthen, fordi man tør ikke. Og det er jo noget at gøre med det politiske system, der er blevet alt for overvågende og har skabt alt for stor usikkerhed helt op i chefniveauer. For hvad man egentlig tør sige, så lægger man det ud, så hører vi, hvad kammeradvokaten siger, i stedet for at sige, hør, det er sådan og sådan.
Men det skyldes vel også den mistillid, der er til embedsmænd, fordi de jo bare lakajer for ministeren.
Ja, jamen det er jo...
Derfor vil de helst have nogen udefra,
og det er jo det, det ikke skal være.
Til at sige det, de godt ved i forvejen.
Ja, netop, og det skal embedsmændene jo ikke være. Og det, altså, sygdomstegnet er jo, at embedsmændene er bekymrede for at stille op og sige nej. Sådan og sådan. Det kan vi ikke. Men nu har vi spurgt kammeradvokaten eller en anden, og de siger, at det er sådan og sådan. Og det, at der ikke er den tillid imellem det politiske lag og embedsmandslaget, at man kan sige fra over for hinanden. Den bedste, jeg bruger altid Christian den 4. som eksempel, altså den ret dygtige konge, han sørgede jo for som sine rådgivere at vælge nogen, det var jo dengang kun adelsmænd, der var fundamentalt anderledes end han. Han kunne træffe beslutninger, han kunne sidde og drikke hele natten. Han valgte nogen, der havde rejst 8 år i udlandet, der kunne latin og hebraisk, og som sad og skrev på forordningerne, og som tog at sige til ham, hør nu her, ikke? Sådan kan vi ikke gøre. Fordi man skal have nogen, der er anderledes end sig selv, hvis en sparring skal fungere. Det nytter ikke at tage nogen, der bare siger en efter.
Men dermed har vi jo så også fået forklaringen på alle de advokatundersøgelser.
Ja.
Som man griber til lige så snart der er et eller andet.
Det er jo igen en...
Fordi man stoler ikke på det, som administrationen kommer med.
Der er to problemer i det. Altså, det synes jeg, at det ikke er et advokatarbejde. Det er ikke et advokatarbejde at undersøge og nå frem til en konklusion. Advokatarbejde er at støtte en part i en retssag, og så skal nogle andre træffe afgørelsen. Så det er noget, det har jeg jo også skrevet om, og synes jeg, man er meget tvivlsomt og uheldigt, at advokater virkelig går ind i den form for arbejde, som så rejser spørgsmål om, hvad det så er, at de gør. Så det skal de ikke. Og det er selvfølgelig en ledelse, der skal tage et træffe ansvar, der skal tage afgørelsen. Og ledelsen kan lade sig vejlede, men ledelsen skal da tale sammen. Det skaber det man har været med til at skabe noget af den usikkerhed, der er om MeToo, det er jo, at man sådan set dels tager meget gamle ting op igen, og dels altså gennemfører undersøgelser i en atmosfære, som ikke er betryggende.
Deres resultat, det er som regel det, som enhver kunne sige sig selv.
Ja.
Men som man så betaler millioner af kroner for at få bekræftet.
Det er millioner kroner for at sige, at nu er der sket det, som gør, at du desværre ikke kan være med mere, fordi nu er der kommet her.
Ja. Ditlev Tam, vi har fået et indtryk af din åndrighed, din bund i juraen og historien, og dit internationale udblik, det har været en berigelse. Tak fordi du ville komme her.
Ja, tak for samtalen. Ja.